Õige inimese pisku on parem kui paljude õelate suur varandus. Psalm 37:16. Minu noorusajal lasid majanduslikesse raskustesse sattunud firmad inimesi lahti. Ja kui sul ei vedanud ning sa lasid firma sellisest tegevusest oma tööd häirida, siis võisid sina olla järgmine, kes vallandati, lasti lahti või saadeti minema. Viimase paari aastakümne jooksul oli selliste karmide väljendite asemel tulnud uus ja mõneti ebamäärane termin – koondamine. Firmad koondavad, et hoida kokku raha ja suurendada kasumi näitajaid. Tänapäeva töötajad ei kaeba, et neid oleks lahti lastud, vaid ütlevad, et neid koondati. Ilmselt on vähem valus tunnistada, et sind koondati, kui et sinust vabaneti. Sest sinu teeneid firmas ei olnud enam vaja ega kasulikud ega tulu toovad. Kui raske ka koondamine inimesele ei oleks, siis firma seisukohalt saavutatakse sellega enamusel juhtudest soovitud eesmärk. Efektiivsem ja tõhusam ettevõtte. Mõnikord kaotatakse ära terved osakonnad koos kõigi selle tootmisliinidega. See võib olla väga järsk samm. Aga kui firma ei saavuta hetkeolukorras omanike soovitud eesmärke, siis on aeg reorganiseerimiseks. Iga üks meist, kas me seda mõistame või ei, oleme oma isikliku ärijuhid. Kui meie juhtida on omaette äriüksus suuremast korporatsioonist, siis peame mõistma, et oleme vaid üks kasumit teeniv üksus teiste seas. Hohenberger ja kompani vastas kõikidele firmale esitatavatele nõuatele ja oma firma juhtimisel mõtlesin alati hoolikalt läbi, kuidas peaksin käituma või mida tegema, et firma funktsioneeriks suurepäraselt. Kui aga asi puudutas mu oma perejuhtimist, siis millegi pärast muutusid need töövõtted, mida ma poleks kunagi talunud oma kindlustusagentuuris, just kui iseenesest mõistetavaks minu pere puhul. Hakkasin palvetama olukorra pärast, kuhu mina ja Sälli olime jõudnud. Mitmed huvitavad põhimõtted said mulle seeläbi palju selgemaks ja ma tänasin Jumalat selle selguse toomise eest. Esimene asi, mille Jumal mulle selgeks tegi, oli see, et ma vabaneksin võlgadest. Ta tahtis, et klaariksin ära oma majalaenu, autoliisingud, õppelaenu ja krediitkaardid. Ta õpetas mulle, et laenaja on laenuandja ori. Õpetussõnad 22:7. Minu ja Sälli elu kulges maailma standardite järgi väga hästi, koos kõigi selle pakutavate hüvede ja edukuse püünistega. Kui me aga oma kulud kokku liitsime, leidsime, et 75% meie sissetulekust läks ühel või teisel moel pankuri kätte, kellele raha võlgnesime. Meie Jumal aga ei tahtnud, et me ühelagi inimesele midagi võlgu oleksime. Olen kuulnud inimeste väiteid, et kui nende majanduslik olukord läheks ikka väga raskeks, siis nad lihtsalt ignoreeriksid oma võlgu ja jätaks need maksmata. Ma ei kahtle selles, kuid ma kahtlen nende võimes adekvaatselt mõista olukorda. Võlg kontrollib meid. See kontrollib meie aega ja seda, millele keskendume, ning kui me ei suuda sellest haardest vabaneda sel ajal, kui elu on suhteliselt kerge, siis ma kahtlen, et teeksime seda rasketel aegadel. Mida siis peaksime tegema? Me tahtsime Sälliga majanduslikku vabadust. Seega hakkasime vähendama seda koormat, mida olime enda kanda võtnud. Teatud määral meenutas see esimesi asunikke, kes suundusid oma kattega vankritel läände. Nad võtsid endaga kaasa ainult hädavajaliku miinimumi oma asjadest ja varudest. Ometi hakkasid nad ebaõnne korral näiteks paljude veiste kaotamise järel või kui tee osutus oodatust raskemaks, viskama vankrist välja oma varem kalliks peetud asju. Meie müüsime kõigepealt ära mu jeepi, koos selle ette käiva sahaga ja ka mu suure John Deere traktori. Me ei kulutanud enam raha väljas söömas käimistele. Me olime mõelnud osta endale suvekodu ja korvetti, kuid matsime mõlemad mõtted maha ning suurendasime selle asemel oma võimaluste piires võlgade tagasi makseid. Alustasime esmalt kõigest sellest, mis näis meile üleliiksena ja issand juhtis meid sealt edasi nende asjade juurde, mida me esmajärjekorras kindlasti ei oleks välja valinud. Järjekord asjade ära jätmises on oluline, sest muutuse protsess peab olema järgjärguline. Alustada tuleks sellest, mille puhul oleme kindlad, et Jumal tahab, et me seda teeksime. Kui elame vastavalt olemasolevatele teadmistele, lisatakse enam valgust ja tarkust. Selline protsess kestis meie peres nii kaua, kuni meil oli alles jäänud üks kasutatud auto ja kõige väiksem kodu, milles kunagi elanud olime. Koondamine hõlmab midagi palju enamat kui pelgalt kulude kärpimist. Mul oli üks sõber, kes töötas võimses firmas, mis oli aga 5 aastast sattunud suurtesse finantsraskustesse. Minu üllatuseks ütles ta, et põhiäril läheb suurepäraselt, tootlikkus on hea ja lepinguid on tohutult. No aga kuidas siis firma raskustesse sattus, küsisin temalt. Väga lihtsalt, meie tähelepanu hajus. Mingil hetkel oli firmal väga head ajad, teenisime fantastiliselt. Kuid siis hakkas turg üle kuumenema, aga meie ei osanud nii suuri tagasilööke ette näha ning vaid mõne protsendiline kasum ei olnud firma tippjuhtidele piisavalt hea. Seetõttu lisati meie põhitegevusele juurde kinnisvaraäri, golfirajad, jaemüügikauplused, internetiteenused ja veebidisain. Me ajasime taga tühiseid sente kõigi nende teiste ääride laualt. Samas kui majandus kokku kukkus, nagu see ikka varem või hiljem juhtub ja vedas meidki endaga kaasa. Aktsionärid ei olnud rahul. Nad vallandasid enamuse juhtidest ja võtsid tööle uued inimesed, kes likvideerisid kõik kõrvalärid ja seadsid fookusesse taas meie põhitegevuse. Meil kulub küll nii mõnigi aasta, kuid me jõuame jälle kasumisse. Tänu sellele, et pöördusime tagasi oma õige fookuse juurde. Ma mõistsin teda väga hästi, sest Sälli ja mina pidime sama tee läbi käima. Ma lugesin Pauluse sõnu tema esimesest kirjast korintlastele, sest ma otsustasin teada teie keskel ainuüksi Jeesusest Kristusest ja temast kui risti löödust. Vaadates oma elu, nägime selgelt, et meie seda ei teinud. Meie elus oli palju kunstlikku, mis kiskus meid eemale südama sügavaimast igatsusest, õppida tõeliselt tundma Jeesus Kristust. Televiisor võttis tunde meie nädalast ja üsna vähe kui üldse oli selles vaatamisväärivaid saateid. Ajalehe peale kulus mul veel rohkem aega ja seda ainult selleks, et saada lihtsalt põhjalikumalt teada kõigest, mida olin teleuudistest juba kuulnud. Ajakirjadega oli sama lugu. Kõik nad hoidsid meid eemale sellest, mis tegelikult meile parim. Jumala tõelisest tundmõppimisest. Tõelisest perest, mida ma tahtsin igal juhul rohkem kui komöödiaid või depressiivseid uudiseid. Mulle meeldis sport. Mulle meeldis spordiga tegeleda ja sporti vaadata. Ma kasvasin üles Green Bay Bakeri jalgpallimeeskonna kodulinnas ja käisin seetõttu igal pühapäeval vaatamas ühte mängu. Kas sul on üldse aimu, kui palju sellel aega kulus? Vähemalt 3 tundi, isegi 6, kui vaatasin 2 mängu. Lisaks sellele veel esmaspäeva õhtune jalgpall, mis hoidis mind mõnel ööl üleval kuni peaaegu keskööni. Loomulikult ei jätkunud mul kõigi nende asjade kõrvalt aega Sälliga rääkimiseks, tõeliselt rääkimiseks. Kuna mina tema vastu huvi ei tundnud, siis pidi ta leidma mingi teise lahenduse ja nii veetiski ta tunde oma sõpradega telefonis lobisedes või käies mööda ostukeskusi. Kõik need viisid meie tähelepanu tõelisest fookusest kõrvale ja seepärast otsustasimegi need oma elust välja lõigata. Peagi leidsime, et meil on palju rohkem aega teineteise jaoks, rohkem aega lastega koos olemiseks ja meie kodu muutus õnnelikumaks. Nüüd, kus olime hakanud jälle üksteise seltsi nautima, vaatasime koos üle ka kõik muu oma elus. Mõnel nädalal oli meil peaaegu igal õhtul teatud tüüpi sotsiaalne kohustus. Meile meeldivad inimesed ja meile meeldivad kokkusaamised, kuid me otsustasime vähendada neile kulutatud aega poole võrra. Samasse kategooriasse kuulusid ka koguduse ametnike ja muud koosolekud. Olime kindlad, et Jumal sooviks, et me pigem vähendaksime koguduses tehtava töö hulka, kui et see röövib meil aja, mille saaksime pühendada tema tundma õppimisele ja oma pere kasvatamisele tema põhimõtete järgi. Jumal ei ole enne rahul, kui ta on saanud pakkuda meile parimat ja ta teadis, et minu elutempo juures ei olnud mul kuidagi võimalik tegeleda spordiga. Pärast seda, kui olin korrigeerinud oma ettevõtmiste hulka, hakkasin tasapisi ka spordiga tegelema ja lõpetasin niisama näksimised ning sel viisil kaotasin oma üleliigsed 9 kilo. Käisime koos Sälliga jalutamas, jooksmas ning avastasime, et ühiselt veedetud aeg oli see, mida meie lapsed tõeliselt taga igatsesid. Kuid kõikidest muutustest imelisim oli see, mis toimus minu sees. Ma olin õnnelikum, ärritusin vähem ja minust tarkas taas lootus, et meie abielu võib uuesti muutuda kauniks romantiliseks suhteks, mis kunagi oli. Vaikusesse tulemine ei ole pelgalt aadressi muutmine. Meie hakkasime neid muutusi ellu viima juba enne kolimist. Esmalt pidid muutuma meie südame soovid ja eesmärk. Kui see oli toimunud, siis mõjutas see iseenesest kogu meie elu suunda. Kui sa juba elad vaikses ümbruskonnas, siis võid mitmeid vaikusesse tulemise samme võtta ette ilma, et peaksid tingimata kolima. Nii alustasime ka meie. Alustasime sealt, kus olime, kaunis palkidest ehitatud maamajas. Miks me siis ei võinud sinna jäädagi? Meie kaunil maamajal lasus üüratu hüpoteek ja kuigi me olime kärpinud ja koondanud, röövisid ometi minu pikad töötunnid seda aega, mida vajasin Jumala, Sälli ja kallite poegade jaoks. Üheks meie peamiseks motivaatoriks Ameerika Ühendriikide vaikse ookeani poolsesse loodasse kolimisel oligi vajadus enam vaba aja järele. Kuid oluline on mõista, et me alustasime protsessi just sealt, kus olime ja saavutasime juba enne kolimist väga palju. Pärast seda, kui olime oma elu prioriteedid üle vaadanud ja hakanud asju teistmoodi tegema, tabas meid teatud tagasi löök sõpradelt. Meie perelt ja koguduse liikmetelt. Inimesed hakkasid meist rääkima ja ennegi kui aru saime, kaheldi meie motiivides ja inimeste suhtumine, mis see muutus. Mõistsime, et kui teha midagi, mis ei ole kooskõlas ühiskonna normaalsete ootustega, siis koheldakse sind vastavalt. Kuid haigetegi see, kui meid ei mõistnud omaksed ja sõbrad. Me kõik elame asjade kuhjas. Oleme Sälliga reisinud maailma eri paigus ja külastanud lugematut arvu kodusid ning võin kinnitada, et see kehtib teie kõigi kohta. Näiteks nägin ühe naise garderobis 50 paari kingi. Üks teine abielupaar lubas mul nende majaga tutvustehes lugeda üle ka nende garderobis olevad esemed. Kokku sain 30 kleiti, 39 pluusi, 35 seelikut. Mehe poole loobusin siis, kui olin jõudnud kokku lugeda 49 lipsu. Ühel teismelisel, kellega kord kohtusime, oli 25 paari tenniseid. Ühes teises kodus oli mees tellinud 50 erinevat ajakirja. Üks kodu, kus kunagi peatusime, oli nii asju täis tuubitud, et me ei leidnud kohta, kuhu panna oma pagas või riputada riideid. See avaldas meie sõbrale niisugust mõju, et ta süütas lõkke ja põletas selles kaks päeva mitte vajalike asju. Olen näinud, kuidas inimesed laiendavad oma maja lihtsalt selleks, et asjad ära mahuvad. On isegi ütlus, mille kohaselt suudaks üks pere teise pere üleliigsetest asjadest isegi ära elada. Ma usun, et nii mõnelgi juhul võib see ka tõsi olla. Me naerame selliste äärmuslike näidete üle, kuid samas ei tule meil neid asju, mis meid endid seovad just mitte kaugelt otsida. Õnneks ei pea me niisugusteks jääma. Kui rakendame selleks teadlikke jõupingutusi, siis suudame enda seatud mustritest välja murda. Koondamine või teisiti öeldes ka koomale tõmbamine võib sinu jaoks olla rõõm, mis toob su päevasse uue fookuse ja elujõu, nii nagu meilegi. See võib viia sind elama maale või isegi metsiku looduse keskele. Oluline on, et sa teeksid seda kõike taevase järelvalve all. Ainult siis võib su koondamistest saada sinu ususammude tõusutee ja selle eluga seotud asjad lihtsalt kaotavad oma veetluse. Mu palve ja südame igatsus on, et see võiks olla sinu kogemus. Ma tahaksin siia lõpetuseks lisada ühe Amos Wellsi luuletuse, mis väljendab mu mõtet paremini, kui ma seda ise iial suudaks. Asjad, 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 laual, põrandal, topitud ukse taha, riiulitele ja toolidele, ohtlikult ka treppidele, täistuubitud kummutid ja täistopitud sahvrid, silmini täis kastid ja üleajavad kastid, suured rahapatakad, kuhu iganes ka ei lähe. Üleajavad kuhjad ja hunnikud asju, asju, asju. Asjad, 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 väärtuslikud asjad ja väärtusetu prügi. Asjad, mida säilitada ja asjad, mida hävitada. Iidsed asjad ja tuttuvad asjad. Tavalised asjad ja mõtteainet pakkuvad asjad. Asjad, mida mõtled ära visata. Asjad, mida loodad ühel päeval kasutada. Kelder, pööning, kõik vahepeal. Ainult üks ärritav kogus asju, asju, asju. Asjad, asjad, asjad. Asjad, mis võtavad meilt hinnalise aja. Hoiavad meid eemal kõrgemast elust. Asjad, mis üksnes kogunevad tolmu. Asjad, mis mädanevad ja roostetavad. Asjad, mis võtavad kuju. Ja asjad, mis külmuvad. Asjad, mis varjavad rasket haigust. Asjad, mis pilkavad meid ja määravad. Kuni viimaks me sureme halastamatult asjade, asjade, asjade kätte. Asjad, asjad, asjad. Lase mul pääseda nende rumaluse kütkeist. Lase mul heita eemale nende osavad reeglid. Lase mul üleliigse noaga lõigata oma elust välja need mädanevad osad. Avalikult ja selgelt ja vankumatult ütlen. Lubage mul oma loss teha puhtaks asjadest, asjadest, asjadest.